SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ในวันที่ความสะดวกสบายของผู้บริโภคนั้นอยู่ที่ปลายนิ้วอยากจะกินอะไรก็สั่งได้จากที่บ้านแต่กลับกันแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้หรือที่รู้จักกันในนาม Gig Economy Workers ชีวิตพวกเขาอาจไม่ได้สบายและอิสระเหมือนดังที่คำโฆษณาวางไว้ในพอดแคสต์อพิโซดนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังทุกคนไปเจาะลึกการทำงานของคนส่งอาหารในเมลเบิร์นว่าเบื้องหลังของความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการคนทำงานเหล่านี้ต้องแลกมาด้วยอะไรบ้างรอนคือคนไทยคนหนึ่งที่เริ่มอาชีพแรกในออสเตรเลียด้วยการปั่นจักรยานส่งอาหารด้วยเหตุผลว่ามันเหมาะกับจังหวะชีวิตและวีซ่าที่เขาถืออยู
่หลักๆตอนแรกที่มาก็ที่จริงตอนนั้นผมก็มีงานอื่นเหมือนกันก็ทำร้านอาหารแต่ว่าพวกร้านอาหารนี้ครับมันใช้เวลาในการหานิดนึงแต่ว่าในส่วนของการปั่นส่งอาหารนี้ครับแบบมันใช้เวลาไม่นานแล้วก็ช่วงนั้นก็เรียกว่าอะไรในส่วนของรายได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีพวกโปรโมชั่นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้เราแบบเรื่องงานนี้ทําควบคู่กันไปกับงานอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันอิสระแล้วก็จะปั่นกี่โมงก็ได
้ซึ่งรอนบอกกับเราว่าในช่วงแรกๆหลังจากการระบาดของโควิดและการกลับมาเปิดประเทศอีกครั้งของออสเตรเลียรายได้ของคนปั่น Delivery จัดว่าค่อนข้างดีแต่แล้วค่าตอบแทนก็ลดลงเรื่อยๆพร้อมๆกับผู้เล่นในสนามที่เพิ่มมากขึ้นผลักให้คนปั่น Delivery เหล่านี้ต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า
หลังจากสถานการณ์โควิดใช่ไหมครับลูกค้าก็อาจจะแบบเปลี่ยนพฤติกรรมการสั่งออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวของจำนวนคนที่ปั่นก็อาจจะแบบไม่ได้เท่ากับปัจจุบันใช่ไหมครับแล้วบวกกับมันมีกระแสที่คนชักชวนมานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แพลตฟอร์มเขาเหมือนแบบเขาแจกพวกแบบพวกโปรโมชั่นเยอะที่แบบออนท็อปให้เราแต่พอมาปีนี้เขาไม่ให้เลยให้น้อยมากแล้วก็ค่ารอบก็ลดลงใช่ไหมครับทีเนี้ยเราเขาก็ไม่ได้มีการันตีขั้นต่ำตอนหนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเหมือนแบบเราไปทำงานอย่างอื่นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ออเดอร์ก็แบบมีจำนวนลดลงอะไรเงี้ยครับเขาไม่ได้คอนโทรลเรื่องกฎขับแล้วก็เรื่องของรายได้เลยอะไรเงี้ยรายได้ก็เลยแบบต่างกับฟ้ากับเหวอะไรเงี้ยแบบเยอะๆมากๆอย่างปีก่อนๆถ้าเราแบบปั่นอะไรเงี้ยครับเราจะได้อยู่ที่ประมาณแบบถ้าขยันมากๆเลยก็1,400ถึง2,000ถ้ามีโปรโมชั่นดีๆใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี้ยวีคละ400-500อ่ะครับแบบบางคนก็แบบไม่ถึงเลยอะไรเงี้ยครับ
อย่างค่ารอบที่คุณรอนเมนชั่นถึงอ่ะฮะ1รอบก็คือ1ออเดอร์ใช่มั้ย1ครั้งที่เราไปส่ง
มันขึ้นอยู่กับระยะทางครับของหลายแพลตฟอร์มเค้าจะมีแบบพวกแบบทริปเปอร์ออเดอร์ก็จะมีตั้งแต่1ออเดอร์เพียวใช่มั้ยครับแล้วก็มี2ออเดอร์ที่แบบพ่วงกันไปสูงสุดก็คือ3ออเดอร
์ครับ
บางทีแบบเค้าก็แบบเป็นระบบของเขาอะนะครับเขาก็แบบควบออเดอร์มาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบไปในทางมันเดียวกันหรือว่าร้านอาหารอยู่ใกล้กันอะไรเงี้ยสมมุติ1ออเดอร์เราได้$5แต่บางทีเขารวมออเดอร์มาอย่างเงี้ยครับแบบ2ออเดอร์ใช่ไหมครับแบบทุกวันนี้แบบต่ำสุด$4ต่อ2ออเดอร์บางทีก็ปิกอัพแบบ2ร้านไม่ใช่1ร้านเดียว
อืมครับบอก
ซึ่งเวลาเราใช้รอบ1ชั่วโมงรอบอะครับต่อ1รอบเวลาเราไปส่งรับอาหารแล้วไปส่งลูกค้าอะไรเงี้ยผมว่าแบบไวสุดที่แบบเราไม่ต้องรอลูกค้าบางทีเราก็หาบ้านไม่เจอตามหมุดหรือว่าลูกค้าต้องรอลูกค้าอะไรเงี้ยก็สิริเวลารวมก็ประมาณ15 นาทีต่อ1ออเดอร์นั่นหมายความว่าถ้าแบบเราได้แค่1ออเดอร์อย่างเงี้ยเราก็ได้ตังค์แบบประมาณ$4ต่อ1ชั่วโมงปัจจุบันเนี้ยเพราะว่าออเดอร์มันน้อยมากหรือได้อย่างมากสุดก็ชั่วโมงละ2ออเดอร์ถ้าโชคดีก็แบบแยกออเดอร์กันหมายถึงว่ารับครั้งละ1ออเดอร์ก็ได้2ออเดอร์ก็ได้ประมาณ10 เหรียญต่อ1ชั่วโมงซึ่งมันต่ำมาก
เฟิร์นเป็นอีกหนึ่งในคนไทยที่ทำอาชีพส่งอาหารในช่วงแรกที่เธอมาออสเตรเลีย
จากตอนนี้กับตอนก ่อนหน้านี้ที่เฟิร์นเคยปั่นเฟิร์นอ่ะคิดว่าก่อนหน้านี้ได้เงินเยอะกว่าเพราะว่าเฟิร์นอ่ะเคยรอถ้าสมมติว่าตอนที่เฟิร์นปั่นแรกๆค่ะมันจะเป็นช่วงโควิดแล้วมันเป็นช่วงที่โชคดีที่คนเขาออกจากบ้านไม่ค่อยได้เพราะว่าเขาต้องกักตัวกันแล้วออเดอร์คือแบบว่าพี่แบบรอไม่ถึง1นาทีอะค่ะออเดอร์มันเด้งแบบเด้งตลอดเลยคือถ้าสมมติเราแคนเซิลปุ๊บออเดอร์อันใหม่ก็จะเด้งมาคือภายใน1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งเราเสร็จไปแล้ว10ออเดอร
์
ส่งเสร็จแล้ว10ออเดอร์เลยแต่ตอนเนี้ยคือ1ชั่วโมงน่าจะได้ประมาณ4ออเดอร์5ออเดอร์หรือถ้ายิ่งช่วงหน้าร้อนอาจจะไม่ถึงก็ได้อะค่ะน่าจะประมาณแบบแค่ไม่กี่ออเดอร์เองแล้วเงินก็น้อยด้วยแต่ช่วงโควิดอ่ะเงินต่อรอบอะค่ะจะได้เยอะกว่าคนที่ใช้แอปเนี้ยน้อยด้วยแล้วก็เหมือนคนที่แข่งขันกับเราน้อยมันก็เลยเหมือนให้เงินเราในการต่อแบบต่อรอบอะเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือคนปั่นก็เยอะแล้วออเดอร์ก็น้อยเหมือนได้ออเดอร์หนึ่งระยะสั้นจะได้แบบ5ดอลเองค่ะแล้วเหมือนถ้า2ออเดอร์แบบรับซ้อนก็ประมาณ 6-7 ดอลไม่ได้เยอะไปกว่านี้เท่าไหร่อะค่ะ
แล้วเหตุผลที่ทำให้เฟิร์นตัดสินใจว่าจะไม่ปั่นแล้วฮะมันคือเหตุผลอะไรครับ
คือเป็นเหตุผลที่เหมือนเรารู้สึกว่าการที่เราไปรอ1ออเดอร์มันนานเกินไปแล้วเรารู้สึกว่ามันเสียเวลาชีวิตในการที่จะรอมากๆบางครั้งเฟิร์นเคยรอแบบว่าเกือบ1ชั่วโมงแต่ได้แค่2ออเดอร์ซึ่งมันไม่คุ้มซึ่ง1ชั่วโมงจริงๆถ้าเราไปทำที่อื่นอะเราได้แล้วชั่วโมงละ20 25 28อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแต่ว่าในการขับ Uber ถ้า1ชั่วโมงแล้วเราได้2ออเดอร์ออเดอร์ละ5ดอลก็คือ1ชั่วโมงเราได้แค่10ดอลเองใช่มันก็จะไม่คุ้มก็เลยคิดว่าสู้เราไปทำงานอื่นงานแบบที่เรารู้อยู่แล้วว่า1ชั่วโมงเราได้เงินแน่ๆเท่าไหร่วันนี้เราจะได้เงินแน่ๆเท่าไหร่เราจะแบบว่าสามารถดูได้ว่าโอเคเงินที่เราจะได้เนี่ยพอกับการที่เราใช้จ่ายไหมด้วยอะค่ะ
ปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายนั้นอยู่ที่ 23.23 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงขณะที่หากคุณปั่นส่งอาหารคุณอาจจะได้น้อยกว่าจากการศึกษาที่จัดทำโดยสถาบันแมคเคลพบว่าค่าจ้างที่ต่ำเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดสำหรับแรงงานกลุ่มนี้โดยอย่างน้อย 45% ของคนงานมีรายได้น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำซึ่งรายงานฉบับเดียวกันนี้ระบุว่าถึงแม้ร้อยละ41ของคนงานเหล่านี้จะทำงานล่วงเวลาแต่พวกเขาก็ไม่ได้รับเงินเพิ่มขึ้นตามอัตราที่กฎหมายกำหนดตอนนี้เราจะเห็นว่าคนปั่นค่อนข้างแอกรีซีฟนิดนึงอาจจะมีแบบละเมิดกฎจราจรจำนวนมากเหมือนกัน
ใช่ครับเยอะเลยครับเพราะว่าต้องทำรอบอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าแบบทุกวันนี้คือเหมือนผมออกแล้วแถมชั่วโมงการทำงานมันไม่แฟร์ครับแบบบางทีเราไม่ได้ปั่นส่งออเดอร์แต่เราอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยแต่ก็มันนับเป็นชั่วโมงการทำงานแล้วอะไรเงี้ย
ครับผมถ้าเกิดเราแค่กดเข้าไปออนไลน์มันก
็ใช่ก็นับแล้ว
ครับผม
นับแล้วทั้งที่แบบเรายังไม่ได้ทำงานเลยบางทีเราอยู่ที่ห้องหรือว่าเรารอนักจุดใดจุดหนึ่งอะไรเงี้ย
ครับ
ผมก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นธรรมด้วยแล้วก็รายได้เขาไม่ได้มีการันตีแล้วก็ผมว่าจำนวนแรงงานกับจำนวนงานในปัจจุบันมันก็เหมือนที่เป็นปัญหาที่ได้ยินข่าวกันว่าแบบคนมันลดนะฮะจำนวนงานมันแบบไม่ได้สอดรับกับจำนวนคนที่เข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ย
ย้อนกลับไปนิดนึงครับว่าตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเควสใช่ไหมฮะอยากให้อธิบายตรงน
ี้
นิดนึงครับคนอาจจะหลายคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในวงการนี้จะไม่เข้าใจ
เควสก็คือเหมือนเป็นแหล่งเหมือนก็เป็นแบบตัวที่เขาเรียกว่าเป็นออนท็อปให้กับคนขับใช่ไหมครับก็คือสมมติเขาจะกำหนดมาแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเอาผมยกปีที่แล้วแล้วกันปีที่แล้วเนี่ยจะมีเควส2ช่วงคือเขาจะแบ่งเป็นช่วงวันจันทร์ถึงวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ใช่ไหมครับอย่างเควสวันจันทร์ถึงพฤหัสก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันครับมันก็จะมีแบบขั้นแม็กไปเลยอะไรเงี้ยอย่างผมสมมตินะครับเขาจะมีเป็นขั้นบันไดอะไรเงี้ยก็อ่ะปั่นครบ30รอบได้อ่ะสมมตินะครับ15ดอนแล้วปั่นเพิ่มอีก15รอบหลังจากนั้นก็ได้20ดอนมาเรื่อยๆฮะmaximum สูงสุดที่เขาเคยให้รอบวันจันทร์พฤหัสก็คือว่าประมาณ300ถึง400เหรียญ on top ให้จากค่ารอบไปเลยถ้าคุณทำ active ถึงขั้นบันไดสุดท้ายซึ่งมีประมาณสัก4ขั้นอะไรเงี้ยคุณก็จะได้บวกไปเลยแล้วก็ quest สุขสัปดาห์อาทิตย์ก็เหมือนกันเลยครับก็จะได้แบบประมาณนี้ก็ต่อ week ที่แบบได้โปรโมชั่น on top ก็แบบถ้าใครทำครบ quest ขั้นสุดท้ายก็600ถึง700เหรียญ ช่ครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่ก็เรียกว่าเป็นเควสพื้นที่เควสพื้นที่ก็คือเขาจะกำหนดแอเรียมาถ้าเราไปปั่นส่งในแอเรียนั้นนะครับเราก็จะได้ออนท็อปจากรอบปกติไปอีกจากเควสปกติที่เขาให้ก็คือสูงสุดสมัยก่อนอยู่ที่ประมาณ160เหรียญถ้าทำถึงขั้นบันไดสุดท้ายก็วีคหนึ่งได้ประมาณ 8-900 เหรียญนะครับที่ออนท็อปให้สมมติเราปั่นได้ค่ารอบ 1,000 เหรียญแล้วก็จะออนท็อปไปเลย800เหรียญเป็น 1,800 เหรียญใช่แต่ปัจจุบันเนี้ยเหมือนเขาให้บ้างแต่แบบไม่ได้ให้เยอะเหมือนแต่ก่อนอย่างตอนเนี้ยที่ได้ก็คือเขาจะกำหนดเป็นวันกำหนดเป็นช่วงเวลามาให้เช่นปั่นวันพุธเควสก็จะเริ่มตั้งแต่ 5:00 ถึง 3:00 คุณต้องปั่นให้ได้12รอบมันก็จะเป็นเควส3-3-3เป็น4ขั้นนะครับรวมกันเนี่ยได้แค่45เหรียญเองถ้าปั่นครบก็จะได้45เหรียญใช่ครับซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนพี่เห็นไหมสมัยก่อนวิ่งหนึ่ง800เหรียญปัจจุบันยังมากก็ถ้าได้เควสก็45เหรียญ
ครับนอกจากต่างกันแล้วยังหลายคนก็ต้องยอมต
้
องยอมทำเพื่อ
ออเดอร์ใช่ออเดอร์ก็ไม่มีด้วยเพราะว่ามันเป็นหน้าร้อนมั้งครับผมไม่แน่ใจคนอาจจะฮอลิเดย์อะไรเงี้ย
ครับ
อันนั้นเข้าใจได้แต่แบบมันต่ำจนแบบแทนที่เขาจะให้พวกเควสเนี่ยมาช่วยแบบรายได้แบบมากกว่าช่วงที่แบบฤดูหนาวอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบคนขับมีรายได้แบบพอที่จะแบบจ่ายค่าบ้านหรือว่ามีรายได้ในการที่แบบดำรงชีพไปได้จะกลับกลายเป็นตรงกันข้ามหมดเลยเควสก็น้อยลงออเดอร์ก็น้อย
ในขณะที่ผู้บริโภคจ่ายเงินมากขึ้นสำหรับสินค้าที่พวกเขาสั่งให้ไปส่งที่หน้าบ้านแต่คนที่ถูกจ่ายเงินน้อยลงกลับเป็นคนส่งอาหารเมื่อผลตอบแทนต่อชั่วโมงที่น้อยยิ่งผลักดันให้พวกเขาต้องเร่งทำรอบและนั่นก็นำมาสู่ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและอาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตมีรายงานของตำรวจระบุว่าตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาคนส่งอาหารเหล่านี้ได้รับบาดเจ็บบนท้องถนนในรัฐวิกตอเรียของออสเตรเลียมากถึง900รายในขณะที่ปี2022มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และจักรยานได้รับบาดเจ็บระหว่างการทำงานประมาณ143รายเพิ่มขึ้นจากปี2016ที่อยู่ที่92รายนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่าเฉพาะแค่รัฐวิกตอเรียในปี2559นั้นมีคนทำงาน Delivery เสียชีวิตไปแล้วถึง5คน
แต่ส่วนที่ผมเจอเองเนี่ยก็คือกรณีที่ฝนตกอะไรเงี้ยครับคือมันลื่น
ครับ
แบบเวลาเราผ่านพวกรางแทรมอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเราก็ขับระวังแล้วแต่ว่าบางทีมันเบรกนิดนึงมันก็ควงเลยอะควงถนนเลยก็คือล้มรถล้มไปอะไรเงี้ยครับ
ครับ
ใช่แต่กรณีของผมอ่ะไม่ได้เจ็บมากก็เลยไม่ได้เข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแต่ก็มีเพื่อนผมอ่ะครับที่ก็ล้มแล้วก็เข้าตัวโรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับตัวนั้นก็มีพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็แบบมีเงินจ่ายชดเชยให้ของแพลตฟอร์มอะไรเงี้ยครับแต่เราก็ต้องมีเอกสารทางการแพทย์อะไรเงี้ยไปยืนยันว่าป่วยหรือว่าเราต้องแบบพักรักษาตัวอะไรเงี้ยเขาก็ให้เงินมาจำนวนหนึ่งผมไม่แน่ใจว่า1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์อะไรเงี้ยครับที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อะไรเงี้ยในการที่จะมีรายได
้ซึ่งกรณีของถ้าเกิดเราโดนอุบัติเหตุเราจะเป็นจะต้องออกค่าใช้จ่ายไปก่อนเพื่อที่จะอย่างน้อยจะต้องได้ตัวใบรับรองแพทย์เข้ามาใช่ไหม
ครับใช่ครับก็ต้องสำรองจ่ายไปก่อนใช่อย่างกรณีเพื่อนผมแบบมันก็จะมีแบบพวกแบบตัวของอะไรอ่ะบางทีเหมือนเขามีปัญหาเลือดไหลอะไรเงี้ยแต่หมอบอกว่าแบบจะเข้าเครื่องMRIแต่ค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยแบบมันแพงมากที่เราต้องสำรองจ่ายไปก่อนก็เลยไม่ได้ทำในส่วนของขั้นตอนนั้นแต่โชคดีมากที่แบบไม่ได้เป็นอะไรหลังจากนั้นอะไรเงี้ยครับ
ครับผม
ใช่ครับเพราะว่าเพื่อนส่วนก็เคยแบบขับแบบว่าจักรยานตกรางแคมแล้วก็คือรถจักรยานก็พังหมายถึงว่าคือเวลาเราปั่นเข้าไปในรางแฮมนี่ใช่ปะคะแล้วเหมือนล้อหรือว่าไอ้ตรงเหล็กหรืออะไรสักอย่างมันเบี้ยวนะคะก็คือต้องไปซ่อมเลยต้องไปซ่อมรถเลยเขาก็ไม่ได้มีแบบว่าคุ้มครองในการค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องไปซ่อมในส่วนนั้นอะไรอย่างนี้ด้วยถ้าในเรื่องอุบัติเหตุเท่าที่ทราบก็คือถ้าเราเกิดอุบัติเหตุแล้วเราเหมือนต้องรักษาพยาบาลหรือต้องหยุดงานโดยที่เรามีใบรับรองแพทย์เราจะสามารถไปเคลมในระบบได้ค่ะแล้วเราก็จะได้เงินตามจำนวนวันที่อยู่ในใบรับรองแพทย์ว่าให้เราหยุดงานกี่วันแต่ถ้าสมมติในความเป็นจริงเราเกิดอุบัติเหตุแต่เรายังไม่ได้หายภายในช่วงเวลาเท่านั้นเรายังไม่รู้สึกดีหรือพร้อมในการที่เราจะกลับไปทำงานก็คือวันนั้นเราก็จะไม่ได้เราก็จะได้แค่จำนวนแค่นั้นเองอะค่ะคือมันก็ แต่คือต้องแบบเข้าโรงพยาบาลจริงๆแบบว่าถ้าสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นจักรยานหายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้คุ้มครองอะไรด้วยแล้วถ้าสมมติว่าเราเกิดอุบัติเหตุแบบเล็กๆน้อยๆแขนเราเจ็บหรืออะไรเราอาจจะไม่ต้องไปแบบหาหมอก็ได้เพราะถ้าเราเป็นแผลอย่างงี้ถ้าแบบแผลเล็กๆเราไม่จำเป็นที่จะแบบไปหาหมอขนาดนั้นเราก็ทายาอะไรของเราแต่ว่าเราก็ไม่ได้ค่าใช้จ่ายในการที่เราจะไปซื้อยานะหรือเราก็ไม่สามารถเอาใบเสร็จอันนั้นอะไปเบิกยาได้เพราะไม่ใช่เป็นแบบว่าใบคำสั่งยาจากแพทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่คุ้มครองตรงนั้นต้องนอกจากว่ารักที่เราต้องเข้าไปจนได้เป็นใบรับรองแพทย์มาจริงๆถึงจะเบิกได้มันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ได้คุ้มครองครอบคลุมขนาดนั้นนะคะ
ด้านสหภาพแรงงานการขนส่งได้ออกมาเรียกร้องให้วุฒิสภาผ่านกฎหมายที่มีการปฏิรูปการทำงานด้านนี้เพื่อดูแลชีวิตคนงานหลังจากที่มีข่าวว่าพนักงานส่งของเสียชีวิตถี่มากขึ้นสหภาพคนส่งกล่าวว่าการไม่มีสิทธิ์ของคนงานและการคุ้มครองการบอกเลิกสัญญาทำให้เกิดความกดดันเป็นพิเศษต่อพนักงานที่ต้องเร่งรีบและรับความเสี่ยงบนท้องถนนมากขึ้นไมเคิลเคนเลขาธิการสหภาพแรงงานขนส่งแห่งชาติกล่าวว่าเรื่องนี้จำเป็นต้องมีการปฏิรูปอย่างเร่งด่วน
We've got a gig economy that has come into Australia over the last 10 years
and it has economy เข้ามาในออสเตรเลียในช่วง10ปีที่ผ่านมาและค่อนข้างเป็นการจงใจผลักดันให้คนงานอยู่นอกเหนือจากการคุ้มครองแรงงานที่เราพัฒนามาหลายทศวรรษการคุ้มครองคนงานการคุ้มครองค่าจ้างขั้นต่ำเช่นการทำให้แน่ใจว่าคุณสามารถลาป่วยได้การคุ้มครองเช่นการทำให้แน่ใจว่าเมื่อมีสิ่งที่ผิดปกติเกิดขึ้นคุณจะยังได้รับค่าจ้างจากการบาดเจ็บเหล่านั้น
แต่ก็อยากฝากแบบถ้าแบบสามารถส่งเสียงไปถึงทางแพลตฟอร์มหรือรัฐบาลได้ก็อาจจะดูเรื่องของการพิจารณาเรื่องของแบบนั่นแหละครับเรื่องการการันตีรายได้ขั้นต่ำต่อชั่วโมงให้กับคนขับสองก็คือเรื่องของประกันที่คนที่จะแบบทางแพลตฟอร์มควรจะแบบซับซีได้ให้เลยอะไรเงี้ยหมายถึงว่าถ้าเกิดอีกอุบัติเหตุเลยก็แบบอาจจะมีเลขเหมือนเราทำประกันนะครับก็เลขนี้ซึ่งเป็นประกันของทางบริษัทให้ไปเลยแล้วก็สามเรื่องความปลอดภัยต่างๆอะไรเงี้ยเช่นเรื่องของการปะทะกับทางลูกค้าหรือว่าการโดนลักขโมยอะไรเงี้ยบริษัทควรมีประกันแบบพวกจักรยานหรืออะไรให้อะไรเงี้ยกับแบบให้กับคนที่ทำงานให้กับแพลตฟอร์มอะไรเงี้ยครับเพราะเราก็ถือว่าเราแบบเราเสียสละทำงานให้แพลตฟอร์มมีรายได
้
เป็นคนในบริษัทนะครับผมไม่แน่ใจอาจจะเรียกว่าอาชีพอิสระแต่ผมรู้สึกว่าแต่หลายๆอย่างเราก็ทำในนามของเขาอะฮะ
ครับ
ถ้าเราทำไม่ดีผลที่เป็นภาคลบก็เกิดกับตัวของแพลตฟอร์มเองถ้าเราทำดีก็จะเป็นผลบวกกับทางแพลตฟอร์มเองเหมือนกันอะไรเงี้ยก็อยากให้เขาแบบลงมาใส่ใจคนขับรวมถึงเรื่องของศูนย์การช่วยเหลือพวกแบบหน่วยงานซัพพอร์ตอะไรเงี้ยครับแบบอยากให้แบบแอคชั่นให้มากกว่านี้อะไรเงี้ย
ปัจจุบันออสเตรเลียมีกิกเวิร์กเกอร์อยู่ประมาณ 250,000 คนทั่วประเทศซึ่งทำงานทั้งแบบระยะสั้นและส่วนใหญ่เป็นบริการส่งอาหารภายใต้แผนปฏิรูปการทำงานแบบกิกเวิร์กเกอร์ที่เสนอโดยพรรคแรงงานนั้นระบุว่าคนงานที่มีลักษณะคล้ายพนักงานที่ใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลในการทำงานจะได้รับการแยกประเภทจากผู้รับเหมาและลูกจ้างและจะอยู่ภายใต้ชุดคุ้มครองเฉพาะของตัวเองโดยหมวดหมู่ใหม่ที่จะออกมาจะเป็นการปกป้องลักษณะงานที่มีความยืดหยุ่นโดยชัดเจนในขณะเดียวกันก็ให้มาตรฐานที่ยังคงอยู่ในระดับขั้นต่ำโดยจำกัดตัวเลือกด้านกฎระเบียบสำหรับเงื่อนไขเช่นการจ่ายเงินและการประกันภัยโดยร่างกฎหมายที่จะมาปิดช่องโหว่ที่ว่านี้ก็จะใช้ในการปราบการใช้แรงงานโดยมีค่าตอบแทนที่ไม่สมเหตุสมผลและสร้างหนทางให้พวกเขากลายเป็นแรงงานที่ประจำมากขึ้นและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวบางส่วนบางตอนของชีวิตของคนปั่นส่งอาหารจะเห็นได้ว่าภายใต้ความสะดวกสบายของพวกเรานั้นแรงงานกลุ่มนี้ต้องแลกมาด้วยอะไรบ้างผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการย้อนหลังและพอดแคสต์อพิโซดอื่นๆที่น่าสนใจผ่านทางเว็บไซต์ sbs.com.au/thai
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหม
ฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ